Sissä ja yli äänisen, kirjoittanut Mauri Ahtosalo, lukija Markus Asunta, kustantaja Saaga. Sissin kohtalo. Kun erämaahan eksynen ja uuvun jukoliste, niin silloin sissin elämään on tullut päätepiste. Saa ketut kehnon ravinnon ja korpit herkun heikon. Lie kylmä nälkä sortanut tuon vanhan metsän peikon. Saa luuni maata rauhassa ja kallon sammal peittää. Syystuuli kelta lehtiään vain kummulleni heittää. Runon on kirjoittanut erään Lotan muistokirjaan Heikki Määttänen, kaukopartiomies, joka jäi retkelleen kesällä 1944. Lukijalle. Sotakirjallisuutemme antaa varsin komean kuvan välirauhan ja jatkosodan aikaisesta partiotoiminnasta. Usein kerrotaan miehistä ja partioista, jotka liikkuessaan vihollisen puolella menivät minne halusivat ja tekivät mitä tahtoivat. Sekaisin dokumenttia ja fiktiota, niin kuin lennokkaassa sotakirjassa tulee ollakin. Kun Tapani Löfving seikkaili ison vihan aikana partioretkillään, hän oli kokonaan omien kykyjensä varassa. Hän joutui itse huolehtimaan kaikista asioistaan, vaatetuksesta, aseiden huollosta, muonituksesta, havaintojen ilmoittamisesta omille joukoille ja niin edelleen. Sissikirjallisuutta lukeva yleisö saattaa vielä tänäkin päivänä olla jossakin määrin siinä käsityksessä, että jatkosodan kaukopartiomiehet ovat ainakin osittain olleet Tapani Löfvingin kaltaisia yksityisyrittäjiä. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta sissitoiminta oli kuitenkin varsin päämajavaltaista, pikkupiirteitään myöten etukäteen suunniteltua partiointia, jossa yksityiselle sooloilulle oli varsin niukasti mahdollisuuksia. Partio lähetettiin vihollisen selustaan, kun tarvittiin yksityiskohtaisia, tuoreita ja luotettavia tietoja vastapuolen aikeista, varustuksista, joukkojen vahvuudesta ja huoltoreiteistä, tai katsottiin tarpeelliseksi tuhota jokin vihollisen tukikohta. Tiedustelutoiminnan ensimmäisiä edellytyksiä oli päämajan ja sen sissien molemminpuolinen luottamus. Päämajan täytyi luottaa siihen, että partioiden antamat tiedot olivat totuudenmukaisia, ja partioiden siihen, että niitä autettaisiin kaikin keinoin, jos ne joutuisivat ahdinkoon. Välittäessään päämajan antaman partiointikäskyn miehilleen osaston johtaja ei selvittänyt eikä hänen ollut lupakaan selvittää, mihin partiointikäskyssä mainittuja tietoja tarvittiin. Ei hän varmaan sitä aina edes itsekään tiennyt. Näin varmistettiin se, ettei partiomies mahdollisesti vangiksi jouduttuaan pystyisi kertomaan viholliselle omien joukkojen aikeista. Tällaisella tilanteella oli tietysti varjopuolensakin. Joskus sisseistä saattoi tuntua, että heidät oli lähetetty retkelle vain sen takia, että heillä olisi jotakin tekemistä. Mutta vaikka ylempien aivoituksista ei tiedettykään, hommat pyrittiin hoitamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kun päämaja oli antanut käskyn partion lähettämisestä ja toiminta-alueesta ja tehtävästä, komppanian päällikkö valitsi partioille johtajan ja miehet. Näistä vähintään yhden tuli olla kielitaitoinen ja yhden radiomies. Sitten selvitettiin yksityiskohtaisesti partion tehtävät, tapa millä linjat ylitettäisiin mennen tullen, lentäen, suksilla, jalan, uiden tai veneellä, ja esitettiin suunnitelma partion huollosta. Lyhyillä retkillä miehet kantoivat muonansa ja patruunansa mukanaan, mutta kaukopartioita huollettiin enimmäkseen ilmasta. Oli etukäteen suunniteltava, minne ja milloin tarvikkeet pudotettaisiin. Sitä varten oli otettava yhteys partion kuljetuksesta ja huollosta vastaavaan ilmavoimien yksikköön ja sovittava sen kanssa monista asioista. Lentokoneita oli vähän. Aina ei voinut saada konetta partion käyttöön juuri silloin, kun sitä olisi tarvittu, ja sää oli lentokuljetusten kohdalla aina arvaamaton tekijä. Komppanian tiedusteluupseerin tehtävänä oli etsiä aukko vihollisen rintamasta, silloin kun lentokuljetukset eivät olleet mahdollisia. Hänen oli käytävä rintama vastuussa olevien yksikköjen alueella ja tutustuttava itse paikalla tilanteeseen ja etsittävä reikä, josta partio voisi puikahtaa läpi. Se oli vaarallista toimintaa sekin. Kun osasto Vehniäisen tiedusteluupseeri luutnantti Yrjö Kirves...